Λοιπόν, μπροστά μας έχουμε τις ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023. Πρόκειται να γίνουν 8 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπονται και επαναληπτικές εκλογές 15 Οκτωβρίου, όπου χρειαστεί να γίνει και δεύτερος γύρος αυτών των εκλογών. Καταλληλότερος νομίζω για να μας δώσει μερικές οδηγίες το τι κάνουμε, πώς ψηφίζουμε, τι θα πρέπει να προετοιμάσουν και οι ίδιοι οι υποψήφοι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες και όλος αυτός ο λαός που συμμετέχει, πολλοί κόσμος. Και πολλοί φίλοι είναι υποψήφοι και ο ίδιος ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης είναι υποψήφιος δήμαρχος. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές, όλα καλά, δόξα σε Θεός.
Έχετε το δικό σας τρέξιμο, σας απασχολούμε κι εμείς, αλλά εντάξει.
Με χαρά, είναι ευχαρίστησή μου. Θέματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση είναι αυτά τα οποία ασχολούμαστε χρόνια, οπότε
βεβαίως
μας γεμίζουν χαρά.
Βεβαίως. Λοιπόν, θα μας βοηθήσετε λίγο, τι κάνουμε, πώς πάνε οι υποψήφοι, ανάλογα με την περιοχή φαντάζομαι, θα χρειαστούν και τα άτομα τα οποία θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, έτσι. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα, ας πούμε, εργασιών που πρέπει να γίνουν όλο αυτό το διάστημα.
Σωστά. Όπως ορίζονται από τις διατάξεις του σχετικού νόμου του 4804 του 2021, έχουμε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 8 Οκτωβρίου, όπως προείπατε, του 2023. Θα αναδειχθούν οι δημοτικές και οι περιφερειακές αρχές για την επόμενη πενταετία και το τονίζουμε αυτό, γιατί μέχρι τώρα ήταν τετραετία.
Mm-hmm.
Καταγράφεται μία έντονη κινητικότητα αυτή τη χρονική περίοδο, γιατί όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις, μέχρι 31/8 του 2023, 23:59 το βράδυ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση του συνδυασμού μέσα στην ηλεκτρονική πύλη, όπου για πρώτη φορά, όπως και για τις βουλευτικές εκλογές, έχει προβλεφθεί να ισχύσει και για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο, έχει δυσκολίες, έχει προβλήματα, υπάρχουν τις λειτουργίες, υπάρχουν καθυστερήσεις και από πλευράς του Υπουργείου, δεν έχουν εκδοθεί ακόμα όλες οι πράξεις, σε σχέση με την απόκτηση ειδικού αριθμού φορολογικού μητρώου, το άνοιγμα λογαριασμών, όπως ορίζει η οικονομική διαχείριση των δαπανών και εσόδων των συνδυασμών, αλλά και την κοινοποίηση σχετικών πράξεων, την Επιτροπή Εκλογικών Δαπανών. Υπάρχουν ακόμα κάποιες ασάφειες. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαριστούν, γιατί όπως είπαμε και πριν, μέχρι 31/8 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της κατάθεσης του συνδυασμού και στη συνέχεια το πρωτοδικείο μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου θα προχωρήσει στην ανακήρυξη του συνδυασμού.
Και βέβαια όσοι έχουν κολλήματα και το γνωρίζουν, ας μην βάλουν καθόλου υποψηφιότητα, γιατί ίσα ίσα θα ταλαιπωρήσουν, θα λέγαμε, και τους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι επικεφαλής, έτσι.
Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι πλέον σαφή τα κολλήματα τα οποία προβλέπονται και ορίζονται στον νόμο. Είναι πολύ σημαντικό και κυρίως είναι ηθικό θέμα κάποιος ο οποίος γνωρίζει ή αυταπόδεικτα έχει κόλλημα να συμμετέχει σε ένα συνδυασμό.
Mm-hmm.
Μπορεί να μην συμπαρασύρει το κόλλημά του σε ακυρότητα το συνδυασμό που συμμετέχει παρά μόνο τη δική του υποψηφιότητα, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα ηθικής τάξης, γιατί συνήθως τα πρόσωπα αυτά που έχουν κάποια έγκλη ή έχουν κάποια ιδιότητα ή μία σύμβαση με το δημόσιο ή το δήμο έχουν ένα προβάδισμα και γι' αυτό προβλέπεται η μη συμμετοχή τους. Θεωρώ ότι θα είναι ένας άνισος αγώνας mm-hmm. και μια άνιση μεταχείριση απέναντι στους συνδυασμούς οι οποίοι έχουν τοποθετήσει υποψηφίους ανθρώπους που δεν έχουν κολλήματα.
Σωστά.
Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσεχτεί πάρα πολύ αυτό. Μπορεί να μην υπάρχει άμεση αντιμετώπιση του θέματος νομοθετικά, γιατί χρειάζεται δικαστική εμπλοκή, αλλά θεωρώ ότι είναι πρώτο θέμα ηθικής τάξης.
Mm-hmm. Για να πάμε τώρα και στην ουσία βεβαίως του πράγματος, να δούμε δηλαδή πώς και ποιος θα αναδεικνύεται πρώτος συνδυασμός και θα παίρνει το Δήμο ή την Περιφέρεια ανάλογα. Επιτυχώς συνδυασμός λοιπόν ποιος θα είναι?
Πριν πάμε σε αυτό να πούμε ότι για να μπορέσει να συγκροτηθεί ένας συνδυασμός νόμιμα και να διεκδικήσει την εκλογή, πρέπει να έχει οπωσδήποτε τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων για κάθε εκλογική περιφέρεια. Και θα πάρουμε το παράδειγμα του Δήμου Χερσονήσου που μου είναι ιδιαίτερα γνωστό.
Βεβαίως.
Ο Δήμος Χερσονήσου απαρτίζεται από 4 εκλογικές περιφέρειες, Μαλίων, Χερσονήσου, Γουγών, Επισκοπής, και κάθε εκλογική περιφέρεια έχει κατά αντιστοιχεία τα μάλια 5 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο, 7 η Χερσόνησος, 11 η Κούβης και 2 η Επισκοπή. Επομένως, θα πρέπει οπωσδήποτε ο κάθε συνδυασμός που θέλει να συμμετάσχει στις εκλογές να έχει 5, 7, 11 και 2 υποψηφίους, δηλαδή 25.
Σε κάθε διαμέρισμα δηλαδή.
Σε κάθε εκλογική περιφέρεια το μίνιμουμ των εκλεγόμενων συμβούλων πρέπει να είναι υποψήφιοι. Στη συνέχεια έχουμε τις δημοτικές κοινότητες, οι οποίες στην περίπτωσή μας είναι 22, 22 χωριά δηλαδή, όπου εκεί ο υποψήφιος δήμαρχος οφείλει στο 60% των κοινοτήτων να έχει υποψηφίους. Δηλαδή στις 22 να έχει οπωσδήποτε στις 13. Αν λοιπόν έχει το μίνιμουμ του Δημοτικού Συμβουλίου 25 και στο 60% των κοινοτήτων και οπωσδήποτε οι υποψήφοι προέρχονται τουλάχιστον στο 40% από κάθε φύλο, τότε είναι νόμιμος. Δηλαδή, αν ένας συνδυασμός είναι 100 μέλη υποψήφοι, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει τουλάχιστον 40 γυναίκες ή 40 άνδρες. Αυτές είναι οι μίνιμουμ προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να συγκεντρώνει ο κάθε συνδυασμός για να συμμετάσχει την εκλογή. Τώρα, για να δούμε ποιος θα εκλεγεί που αλλάζει πλέον το εκλογικό σύστημα,
ναι,
και από απλή αναλογική που υπήρξε την προηγούμενη δημοτική περίοδο, τώρα επανέρχεται το πλειοψηφικό σύστημα, ο συνδυασμός εκείνος ο οποίος συγκεντρώνει το 42-43% των εγκύρων ψηφοδελτίων σύ μία ψήφο, κερδίζει τις εκλογές και λαμβάνει τα 3/5 των εδρών. Δηλαδή σε ένα δημοτικό συμβούλιο 25 μελών, όποιος πάρει το 43% σε μία ψήφο εκλέγει 15 συμβούλους. Οι υπόλοιποι 10 δημοτικοί σύμβουλοι στο 25 μελές συμβούλιο διατίθενται στις υπόλοιπες παρατάξεις της μειοψηφίας με βασική προϋπόθεση όλοι οι συνδυασμοί να έχουν τουλάχιστον λάβει το 3% των εγκύρων ψηφοδελτίων. Αν δεν πάρει το 3% δεν συμμετέχει στην κατανομή των εδρών.
Μάλιστα. Αγωνία πάντως, και εδώ είναι τώρα που έχει να κάνει και η επιλογή, θα λέγαμε, αν και κάποιες φορές, κύριε Δοξαστάκη, δηλαδή των καταλληλότερων ανθρώπων, θέλω να πω όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν, αλλά αν ένας συνδυασμός έχει αναγνωρίσιμους, άτομα που έτσι και αλλιώς συναναστρέφονται με την κοινωνία, θέλω να πω μέσα από συλλόγους, μέσα από διάφορες δραστηριότητες, έχει και περισσότερες πιθανότητες, θα λέγαμε, να πάρει κάτι παραπάνω.
Το δικαίωμα του εκλέγεστε είναι ιερό και απαραβίαστο και απεριόριστο από το Σύνταγμα και κατοχυρώνεται. Θεωρώ όμως ότι ο εκλογέας, ο ψηφοφόρος, θα πρέπει σταθμίζοντας και αξιολογώντας τους υποψηφίους σε όλους τους συνδυασμούς να εκλέξει εκείνους οι οποίοι έχουν δείξει δείγματα γραφής, συμμετοχής, ενασχόλησης, δραστηριοποίησης και έχουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, στην επίλυση των προβλημάτων, γιατί πλέον έχουμε σύνθετα, δύσκολα, πολύπλοκα προβλήματα τα οποία απαιτούν σχέδιο, πρόγραμμα, μέθοδο και κυρίως ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν στην επιλογή των ψηφοφόρων θα πρέπει να προταχθούν εκείνοι οι οποίοι αποδεδειγμένα ή βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών που καθένας έχει εγγυώνται ότι θα συμβάλλουν, θα συνεισφέρουν για τη βελτίωση των τοπικών συνθηκών και της ποιότητας ζωής.
Έχουμε και άλλες αλλαγές, γιατί έχω σημειώσει για παράδειγμα ότι καταργείται η κάλπη που χρησιμοποιήθηκε για μια και μοναδική φορά σε εκλογές του 19 για την εκλογή των κοινοτικών συμβουλίων. Πώς θα εκλεγούν τα συμβούλια αυτά?
Αυτό που πρέπει να πούμε είναι το εξής. Κάθε συνδυασμός σε κάθε κοινότητα θα έχει τους ίδιους υποψήφιους συμβούλους. Δηλαδή ένα 25 μελές συμβούλιο σε κάθε κοινότητα θα έχει τους 25 μίνιμουμ ή τους 64 maximum σε κάθε κοινότητα. Αυτό που θα αλλάζει από κοινότητα σε κοινότητα θα είναι οι υποψήφοι της δημοτικής κοινότητας. Για παράδειγμα, στα Μάλια θα έχουμε τους 64 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και κάτω από αυτούς θα είναι οι υποψήφοι δημοτικής κοινότητας Μαλίων. Στη Χερσόνησο θα έχουμε τους 64 και κάτω υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας Χερσονήσου. Αυτό θα διαφοροποιείται μόνο. Θα μπορούμε να τοποθετήσουμε, να επιλέξουμε 4 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ανεξαρτήτως από πού προέρχονται, από ποια εκλογική περιφέρεια. Μπορούμε να επιλέξουμε και τους 4 από τα Μάλια ή τους 4 Χερσόνησου ούτω καθεξής, ή να γίνει μια διασταύρωση επιλογής των υποψηφίων και στις δημοτικές κοινότητες μέχρι 2 σταυρούς. Εκεί όπου εκλέγεται μόνο πρόεδρος κοινότητας, δηλαδή σε κοινότητες με 200 κατοίκους και εκλέγεται ένα άτομο, εκεί έχουμε μία ψήφο, ένα σταυρό.
Τα ίδια θα ισχύσουν και για τις περιφερειακές?
Στις περιφερειακές εκλογές εμπροκειμένου στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε πλέον 45 μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ είχαμε 51. Μειώθηκαν κατά 6 οι έδρες βάσει του νόμου στην περιφέρεια Κρήτης και έχουμε 11 Περιφερειακούς Συμβούλους από τα Χανιά, 6 από το Ρέθινο, 6 από το Λασίθι και 22 από το Ηράκλειο. Μειωθήκανε στο Ηράκλειο 3, μειωθήκανε 2 στα Χανιά και 1 στο Ρέθινο. Εκεί έχουμε επίσης 4 σταυρούς, προέρχονται όπως είπαμε αναπεριφερειακή ενότητα και εκλέγονται πάλι οι συνδυασμοί οι οποίοι κερδίζουν ή καταγράφουν τον εγκύρωμα στον δελτίο του 43% σε μία ψήφο, είναι ο πλειοψηφός συνδυασμός ο οποίος παίρνει πάλι τα 3/5 των εδρών που ορίζονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Άρα για να καταλάβουμε, στην περιφέρεια Κρήτης θα έχουμε το δικαίωμα να βάλουμε 4 σταυρούς.
Βεβαίως. Ενώ... αλλά είναι πλέον η εκλογή αναπεριφερειακή ενότητα.
Αναπεριφερειακή ενότητα, σωστά. Οπότε...
άλλο ψηφοδέλτιο στα Χανιά, άλλο στο Ρέθυμνο, άλλο στο Λασίθι.
Ναι, είναι άλλο, βεβαίως. Και στους Δήμους θα ισχύσει ανάλογα με, με τον πληθυσμό, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Ανάλογα τι πληθυσμό έχει κάθε εκλογική περιφέρεια, εκλέγει τους συμβούλους. Κάθε εκλογική περιφέρεια κλείνει τους δικούς της συμβούλους, είναι διασφαλισμένο. Δεν μπορεί δηλαδή ένας σύμβουλος ο οποίος πήρε 1.000 σταυρούς στη Χερσόνησο και κάποιος στις Γούβες 700 να πάρει την έδρα των Γουβών. Ο κάθε υποψήφιος διεκδικεί έδρα μέσα στην εκλογική του περιφέρεια. Mm-hmm. Είναι διασφαλισμένο το ότι τα Μάλια θα βγάλουν 5, η Χερσόνησο 7, η Γούβες 11 και η Επισκοπή 2. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Και το ίδιο.
Το νομοθέτης.
Κύριε Σαστάκη, το ίδιο ισχύει για τους πρόεδρους των κοινοτήτων. Πώς εκλέγονται αυτοί?
Οι πρόεδροι των κοινοτήτων υπάρχει η εξής κατηγοριοποίηση. Μέχρι 200 κατοίκους, είπαμε, εκλέγεται πρόεδρος.
Ωραία.
Και πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος εκείνου του συνδυασμού, ο οποίος κατέγραψε την πλειοψηφία στην κοινότητα. Δηλαδή, αν έχουμε δύο συνδυασμούς και ο ένας πήρε 60 ψήφους και ο άλλος 40. Θα εκλεγεί ο υποψήφιος του συνδυασμού που πήρε 60 και είναι πρώτος σε ψήφους.
Mm-hmm.
Κατανοητό,
ναι,
αυτό.
Βεβαίως, αλλή μόνο.
Στα τριμελή που είναι από 201 κατοίκους μέχρι 2.000, εκεί η πρώτη παράταξη, ο πλειοψηφών συνδυασμός, εκλέγει 2 και ο άλλος 1. Πρόεδρος είναι πάλι από τον πλειοψηφών συνδυασμό και από τη μειοψηφία είναι ο σύμβουλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους. Πάμε τώρα που εδώ είναι η διαφοροποίηση.
Mm-hmm.
Σε κοινότητες πάνω από 2.001 κατοίκους, όπως στην περίπτωσή μας είναι Μάλια, Λιμάνι Χερσονήσου, Χερσόνησος, Γούβες, Ανώπολη, Ηλιά, εκεί τα 3/5 των συμβούλων που είναι πενταμελή τα παίρνει ο δήμαρχος που κερδίζει τις εκλογές. Όχι ο συνδυασμός που πλειοψήφισε στην κοινότητα, αλλά ο δήμαρχος για να μπορεί να διοικήσει, λόγω του ότι είναι μεγάλες οντότητες αυτές οι κοινότητες, και πρέπει να υπάρχει ενιαία έκφραση και να είναι δίπλα στο δήμαρχο και όχι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις.
Με την εμπειρία σας το θεωρείτε σημαντικό αυτό και βεβαίως ασκούμε τώρα και παράλληλα κριτική σε αυτό που είχαμε μέχρι σήμερα, γιατί είχαμε δήμαρχο ας πούμε με 9 συμβούλους και ο πλειοψηφός συνδυασμός το βλέπαμε στο Ηράκλειο και όχι μόνο, έτσι.
Η αδυναμία κυβερνησιμότητας που οδήγησε η εφαρμογή της απλής αλογικής σφαλμένα, γιατί υπήρχε τρόπος να γίνει πιο σωστά, οδήγησε τον νομοθέτη στο να προβλέψει κάποιες ρήτρες στο νέο νόμο για να αποφευθούν τέτοια περιστατικά. Και ενώ μπορεί να πει κανείς ότι διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την ενιαία διοίκηση της Δημοτικής Αρχής, έχω την αμυδρά έτσι αίσθηση ότι ίσως πάσχει και έχει αντισταγματικότητα.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν μπορείς να παραβιάζεις τη λαϊκή κυριαρχία και ένα συνδυασμός ο οποίος παίρνει 200 ψήφους και άλλους 100, επειδή εκλέγεται ο δήμαρχος, να παραβιάζεται και να παρακάμπτεται τη αρχή της πλειοψηφίας και να παίρνει ο δήμαρχος τα 3/5. Αλλά με το σκεπτικό ότι αυτό γίνεται προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότητα, κυβερνησιμότητα και επίλυση των προβλημάτων, ίσως να μπορεί να σταθεί αν προσβληθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Mm-hmm. Έχουμε και άλλες καινοτομίες, γιατί έχω για παράδειγμα κρατήσει ότι πλέον οι συνδυασμοί θα καταθέσουν τις υποψηφιότητες τους ηλεκτρονικά, έτσι, μέσω ηλεκτρονικής πύλης. Ναι.
Ήδη υπάρχει συγκεκριμένο πόρταλ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υποστηρίζεται αυτή η εφαρμογή και προβλέπεται από τον νόμο, γιατί όπως σας είπα ισχύει για τις βουλευτικές εκλογές, για πρώτη φορά ισχύει για τις δημοτικές περιφερειακές.
Mm-hmm.
Υποστηρίζεται από την εταιρεία Singular Εκεί λοιπόν μπαίνει ο επικεφαλής, ο οποίος πιστοποιεί και εγγράφει το συνδυασμό, βάζει το αφημί του συνδυασμού, το έμβλημα, την επωνυμία, τα στοιχεία, και αφού όλα αυτά μπουν και πιστοποιηθεί ο υποψήφιος δήμαρχος και πληρώσει το παράγωνο των 200 ευρώ, αρχίζει η διαδικασία του να μπορεί να εγγράψει ο επικεφαλής υποψηφίους, αναεκλογική περιφέρεια και ανακοινότητα, στη συνέχεια να πληρώσει τα παράβολα αυτών των υποψηφίων, και αφού οριστικοποιηθούν οι υποψηφιότητες και υπάρξει ο έλεγχος του συνδυασμού ότι υπάρχει το μίνιμουμ των υποψηφίων, εξασφαλίζεται η ποσόστοση και όλα τα σχετικά, χρειάζεται στο τέλος η επικύρωση από τους υποψηφίους ότι δεν συντρέχουν κολλήματα στο πρόσωπό τους, δεν έχουν στερηθεί τα εκλογικά δικαιώματα και αποδέχονται την υποψηφιότητα σε συγκεκριμένη θέση, ή αυτοί επικυρώνουν την υποψηφιότητα ή με υπεύθυνη δήλωση, και ο επικεφαλής του συνδυασμού υποβάλλει την τελική έγκριση του συνδυασμού, παίρνει κωδικό, αυτό ταυτόχρονα κοινοποιείται στο πρωτοδικείο Ηρακλείου, και από 1 Σεπτεμβρίου έως 10 το πρωτοδικείο, αφού ελέγξει τα δικαιολογικά, θα ανακηρύξει τους συνδυασμούς.
Είναι ξεκάθαρες λοιπόν οι διαδικασίες, οπότε ο καθένας...
Θέλει προσοχή, θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί μπορεί να προκύψουν προβλήματα παρά το ότι είναι ηλεκτρονικός ο τρόπος υποβολής. Έχει δικλείδες ασφαλείας στο σύστημα. Ανά πάσα στιγμή, αν κάτι δεν πάει καλά, σου το δείχνει και δεν σε αφήνει να προχωρήσεις. Αλλά πρέπει να δούμε και τα δικαιολογικά επί της ουσίας να είναι αυτά που ορίζονται από τον νόμο, να μην έχουν ατέλειες, να μην έχουν λάθη, και κυρίως να αποφεύγονται με εξονυχιστικό έλεγχο τα πιθανά κολλήματα ή ασυμβίωστα που είπαμε πριν.
Ρωτάει ένας φίλος, το παράβολο λέγει, αν συμμετέχει κάποιος, πόσο είναι ένας υποψήφιος?
Είναι 200 ευρώ για τον υποψήφιο δήμαρχο, 50 ευρώ για τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και 10 ευρώ για τον πρόεδρο κοινότητας ή τον υποψήφιο σύμβουλο δημοτικής κοινότητας. Αυτά μπορούν να πληρωθούν ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα, αναρτάμε το παραστατικό και ολοκληρώνεται η διαδικασία της πιστοποίησης εγγραφής του υποψηφίου.
Έτσι κι αλλιώς δηλαδή υπάρχει αυτή η διαδικασία που είπαμε ότι αν δεν την κάνεις σωστά δεν σε αφήνει το σύστημα να προχωρήσεις, οπότε...
Θα πρότεινα όμως και θα συμβούλευα τους συναδέλφους να μπαίνουν σιγά σιγά στην εφαρμογή, στην πλατφόρμα, γιατί μπορεί να προκύψουν προβλήματα, να μην περιμένουν τελευταία στιγμή, γιατί είναι κρίμα μια προσπάθεια τόσων μηνών να μην καρποφορήσει και να ευδοκιμήσει, αλλά να δημιουργηθούν ζητήματα την τελευταία στιγμή.
Λοιπόν, να πάμε λίγο στη δική σας υποψηφιότητα. Είστε έτοιμοι, ήσασταν από τους πρώτους που έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία, από ό,τι έχω ενημερωθεί?
Έχουμε ολοκληρώσει, ήδη έχουμε ξεκινήσει την ανάρτηση των υποψηφίων, έχουμε συγκροτήσει συνεργεία τα οποία υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια και είναι μέλη μας του συνδυασμού υποψήφιοι. Θα είμαστε περίπου 180 άτομα. Έχουμε το ανώτατο οριζόμενο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, 64. Τα μεγάλα διαμερίσματα, Χερσόνησο, Μάλια κλπ. Είναι όλα γεμάτα. Και θεωρούμε ότι κάποιες υποψηφιότητες, θα έλεγε κανείς σε μονοψήφιο αριθμό της τελευταίας στιγμής, είναι ακόμα που είναι σε κρεμότητα. Τα υπόλοιπα είναι όλα οριστικοποιημένα και περνάμε τα στοιχεία που σας προείπα αυτή τη χρονική περίοδο. Και θέλουμε μέχρι 25 Αυγούστου να έχουμε ολοκληρώσει για να έχουμε το περιθώριο να ελέγξει.
Ναι, να υπάρχει αυτή η εβδομάδα τέλος πάντων που θα ελέγξετε τις τελευταίες εκκρεμότητες. Γενικά, κύριε Δοξαστάκη, ενδιαφέρεται ο κόσμος από ό,τι βλέπω πάντως, έτσι. Δηλαδή θέλει να συμμετέχει για τον τόπο του, έτσι.
Υπάρχει ενδιαφέρον. Θα έλεγα όμως ότι στο μέλλον θα πρέπει να επανεξεταστεί αυτή η δυνατότητα της ακραίας επιλογής υποψηφίων, με την έννοια ότι το να προβλέπετε ότι μπορείς να ορίσεις να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο μέχρι και το 150% των εκλεγωμένων, θεωρώ ότι για τις τοπικές κοινωνίες, τις μικρές, είναι υπερβολικά μεγάλος αριθμός.
Πάρα πολύ.
Αυτό οδηγεί πολλές φορές σε πιέσεις, σε αντιπαραθέσεις, να υπάρχουν υποψήφοι μέσα από τις οικογένειες και να δημιουργούνται δυσκολίες και εμπολίες, να οδηγεί και στην υποβάθμιση ή την, αν θα έλεγε κανείς, εξαθλίωση του θεσμού. Αλλά αυτά θα τα δούμε στο μέλλον. Θεωρώ ότι τα πράγματα κυλούν με πολύ ομαλό τρόπο. Υπάρχει ωριμότητα πλέον στην κοινωνία και στο εκλογικό σώμα. Σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, ο κόσμος βέβαια τούτη την περίοδο είναι πάρα πολύ απασχολημένος στις οικονομικές δραστηριότητες, γιατί προσπαθεί με κάθε τρόπο σε αυτή τη δύσκολη τουριστική περίοδο να αναπτυχθεί. Και θεωρώ ότι μετά το Σεπτέμβριο θα κυλήσουν τα πράγματα μέσα από ένα γόνιμο διάλογο επιχειρημάτων, αντιπαραθέσεων. Προτείνει ο καθένας από εμάς την άποψή του, το πρόγραμμά του στην κοινωνία και ακόλυτα και απαραβίαστο ο ψηφοφόρος να επιλέξει αυτούς που θεωρεί ότι μπορούν να τον εκπροσωπήσουν καλύτερα.
Και πέρα από την εκλογική αναμέτρηση, βεβαίως η δική σας περιοχή, ο Δήμος Χερσονήσου, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ναυαρχίδα, ας πούμε, του τουρισμού, γιατί σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος, έτσι.
Ακριβώς, και θεωρώ ότι πέραν της εστίασης που το πρόγραμμά μας πρέπει να έχει στους τομείς αυτούς, του τουρισμού και τον πρωτογενή τομέα, πρέπει να δώσουμε και πολύ συγκεκριμένα δείγματα και ένα στίγμα ηθικής, συναλλακτικών ηθών, ευπρέπειας στην πολιτική, γιατί είναι μια περιοχή εξωστρεφής η οποία πρέπει να δώσει στο διάλογο και στον προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας. Οφείλω να πω, και το λέω με περηφάνεια, ότι μετά από μια πολύ έτσι συντονισμένη προσπάθεια, με πολύ κόπο και συζήτηση και διάλογο, τα ψηφοδέλτια και το δικό μας τελεχώνονται από νέους ανθρώπους, από νέα παιδιά, από επιστήμονες, από ανθρώπους που εκπροσωπούν όλες τις κοινωνικές τάξεις. Αυτό είναι παρήγορο, αισιόδοξο και μου δίνει έτσι τη δυνατότητα να ελπίζω για το μέλλον. Και εξάλλου αυτός ήταν ο στόχος μου. Όταν αποφάσισα και ανακοίνωσα στο εκλογικό σώμα θα κατέβω, το έκανα, και αυτό το οποίο με κάνει να νιώθω αισιόδοξος είναι ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια ήθελα να προσελκύσω νέους ανθρώπους οι οποίοι θα πάρουν τη σιτάγη να συνεχίσουν, έχουν άλλες δυνατότητες, έχουν άλλη κατάρτιση και έχουν και άλλες προσλαμβάνωσες και προτάσεις για το μέλλον αυτού του τόπου.
Θυμάμαι πάντως πολύ καλά σε μια συνάντησή μας στο Μοχό, αν θυμάμαι, ότι αυτό ακριβώς που είπατε τώρα είχατε πει και τότε, και είναι πολύ μήνες πίσω αυτό που, αυτό που έγινε. Έτσι.
Αυτό είναι το μέλλον. Οι νέοι άνθρωποι κουβαλάνε μέσα τους πολύ αισιοδοξία και πολύ δυναμισμό. Πρέπει λοιπόν να τους δοθεί το κατάλληλο πλαίσιο, να πιστέψουμε σε αυτούς, να τους αφήσουμε να ξετυλίξουν τις δυνατότητες και τα διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν και έχουν τις δεξιότητες, και να είμαστε σίγουροι ότι και η κοινωνία μας θα γίνει καλύτερα και θα ωφεληθεί και θα μπορέσουν να διαμορφώσουν και αυτοί ένα πλαίσιο σύγχρονο που να μπορούν να διαβιούν σε αυτό εδώ το τόπο.
Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Καλημέρα κύριε Παδόλου.
Καλή επιτυχία σας εύχομαι.